Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa vědy právě přilétá
Meteor, plný novinek a zajímavostí.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Budeme mít živé počítače?
Co pohání skákající fazole?
Jsou mlhoviny galaxiemi?
Jak se rodí hvězdy?
Zahřeje nás lední medvěd?
Kůrovci, svět plný vůní.
Sledujete vývoj umělé inteligence. Je to úžasný sprint. Z měsíce na měsíc nové schopnosti.
Souhlasím, můžeme žasnout a učit se ji využívat.
Někteří odborníci mají ale varovně zdvižený prst, aby se ty počítače jednou nevymkly kontrole.
Už teď si například na internetu nemůžete být jistí, že komunikujete s člověkem.
Řada zaměstnání bude čelit velkému tlaku. Třeba ilustrátoři, lidé vytvářející prezentace, různí asistenti. Už teď se spousta jejich práce dá nahradit.
Ano, umělá inteligence je na vzestupu. Za dalších 10 let s námi bude mluvit sušička, budeme mít místo právníka mobil a dorozumíme se s cizincem hovořícím jakýmkoliv jazykem.
Až ta doba přijde, budeme si říkat, jak jsme bez toho mohli žít? Podobně jako si dnes neumíme představit život bez internetu. Pak už bude chybět jen krok k tomu, aby kolem nás chodili živé stroje. Roboti, androidi, vypadající jako my.
Třeba se živých počítačů dočkáme doslova.
Co tím myslíte?
Jak by se vám líbil počítač využívající k výpočtu lidských neuronů?
Nemá to být obráceně? Lidský mozek by měl využívat služeb nějakého počítače.
Vidíte? Přesto se odborníci pokoušejí lidské mozkové buňky takto využít. Ne celý mozek, ani ne jednotlivé neurony. V Petriho miskách vypěstovali něco, čemu se říká organoidy. Popíše nám je doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Organoidy jsou buněčné struktury, které simulují ten orgán, i když to ten orgán není, ale přitom je můžeme pěstovat v nějaké misce. Ty organoidy mají mnoho limitů, například základní limit je ten limit na velikost, protože uvnitř těch organoidů nejsou žádné cévy, které by tam dovážely živiny, žádné organizační centra. Je to jenom to, že ty buňky nerostou jednotlivě v té misce, ale vytváří takové maličkaté, ne snad přímo kopie orgánů, ale prostě těm propojením tam dochází. No a právě hrozně zajímavé jsou ty neuronové organoidy, které nám umožní to, že uvnitř těch organoidů ty jednotlivé neurony jsou propojeny velice podobně, jako je to v tom mozku.
Přiznám se, až trochu děsivá představa.
Možná se vám ještě přitíží, až zjistíte, co s těmi buňkami lidského mozku dělají.
Autoři té neuroplatformy využívají ty organoidy, kde třeba může být až 10 000 neuronů, a propojili je s elektrodami. A tvrdí, že by bylo možné takovéto organoidy cvičit podobně jako neuronové sítě v umělé inteligenci počítačové a vlastně využívat tyhle ty organoidy k nějakým výpočetním kapacitám. A přitom jejich provoz nestojí skoro žádnou energii, na rozdíl od těch obrovských výpočetních farem. A dokonce dovedli tuto infrastrukturu do takové dokonalosti, že si můžete za $500 měsíčně takovýhle organoid koupit, jeho funkci. Ten je někde u nich v tom přístroji. Jsou tam elektrody, kterými ho můžete učit. Jsou tam elektrody, které snímají elektrickou činnost těch neuronů. Je to všechno online. Můžete ho online ovládat a cvičit. A můžete takhle na dálku si tenhle ten neuroplatformový procesor používat a zkusit něco naučit.
Naprosto neuvěřitelné.
Samozřejmě k Einsteinovu mozku má ještě daleko.
I tak? Opravdu umí něco vypočítat?
Ten systém není zatím v takovém stavu, aby se naučil, má obrovské množství limitů. Například jeden z těch limitů je, že ty živé buňky pochopitelně vydrží podstatně kratší dobu. V současnosti ty organoidy přežijí nebo fungují něco okolo 100 dní. ale i to stačí na tu práci a dokonce je to opravdu online, takže když si na internetu někdo najde tu neuroplatform, tak se tam můžete na takový organoid podívat a je tam těch 8 elektrod, které jsou na něj napojeny a vidíte, co zrovna odpovídá. Oni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu snímají v 30 kHz signál z toho organoidu a je to vlastně všechno k dispozici. Za dobu fungování tohoto systému už vyprodukovali, já nevím, 23 terabajtů dat těch signálů.
A jak se mohou lidské neurony něco naučit?
Když ho chcete, ten organoid, na něco trénovat, tak mu samozřejmě dáte v těch elektrodách na vstupu nějaký signál, ale všichni víme, jak funguje učení, musí mít nějakou odměnu nebo trest. Takže oni tomu organoidu, když dobře odpoví, dávají dopamin. To je ta látka, která nám způsobuje radost v mozku a taky závislost. A když odpoví špatně v tom tréninku, tak mu tam dají nějaké chaotické elektrické proudy. Takže opravdu ho formou pobídek a trestu tedy můžete trénovat a můžete si vyzkoušet, jestli byste takový organoid nedokázali vytrénovat na to, aby třeba řešil nějakou konkrétní úlohu. Je to, řekl bych, spíš zatím ve stavu vzdálenému jakémukoliv praktickému využití, ale ukazuje, jak ta příroda je mocná a jak ty živé organismy dokáží lecos a tímto způsobem autoři doufají, že by třeba to šlo využít i k praktickým účelům a bylo by to podstatně energeticky, tedy levnější nebo méně náročné než ty výpočetní stroje, tak jak je známe dnes.
Úspora energie je pochopitelná motivace, ale jinak mi to celé přijde neskutečné. Buňky mozku jako výpočetní kapacita?
Patrně nemůžete překousnout, že jde o buňky lidské. Dala byste přednost výpočtům jiných buněk, co třeba bakterií?
A prosím vás, lidský mozek myslet umí, ale bakterie jsou proti němu hrozně hloupé.
Vážně? Jan Pačes nám představí další živý počítač.
Představte si, že bakterie dokáží poznat, jestli číslo je prvočíslo, nebo dokáží rozlišit samohlásku a souhlásku. To, když jsem si přečetl, tak jsem si říkal, tak to není možný, jak bakterie něco takového může udělat. Ale opět, jako všechny významné nebo zajímavé nápady, je to ve skutečnosti hrozně jednoduché a ty nástroje, které použili, jsou bazální a já sám jsem je v laboratoři mnohokrát použil. To, jak ti autoři postupovali, je, že do buněk, bakterií, můžete velice lehce vložit nějaký plazmid, tedy kousek DNA, který vyrábí konkrétní protein. Takhle se už dneska běžně ty proteiny třeba i vyrábí. A v laboratořích po celém světě, v biologických laboratořích, se to běžně používá. A do toho vektoru, tedy do toho plazmidu, které do bakterie vložíte, dáváte nejenom ten gen, ale i nějaký jeho regulační prvek, tak, abyste to mohl zapnout nebo vypnout.
Vložili tedy do bakterie výrobnu proteinu, kterou mohou ovládat.
Ano, tak, aby snadno poznali, zda je protein zapnut nebo ne.
Vzali 4 geny, každý z nich vyrábí nějaký druh barviva, takže ta bakterie, když je aktivní, tak produkuje například známý fluorescenční protein, který zeleně svítí, luciferin, anebo jiné barvičky, které tedy pak můžeme detekovat. A před každý tento gen v plazmidu dali nějaký regulátor, který zase se aktivuje poměrně jednoduchou chemikálí. A tím dostali kombinaci několika různých barviček a několika různých aktivátorů těch barviček. Vyrobili 14 různých kmenů bakteriálních, z nichž v každém byla jiná kombinace barvičky a jejího spouštěče. A potom opět musíme převést ta data, která potřebujeme, na 0 a 1. Ty bakterie umí odpovídat jenom ve smyslu ano nebo ne. Nemůže se jich zeptat slovně, je toto číslo prvočíslo, ale můžete se dát, je 7 prvočíslo, ano nebo ne.
A odpovědi ano nebo ne stačí k tomu, aby bakteriový počítač řešil úlohy?
Ve své podstatě i běžný počítač umí jenom ano nebo ne. Je takzvaně binární. Prochází-li elektrický proud, je to ano, neprochází-li, znamená to ne. Důležité je bakteriální počítač dobře naplánovat a sestavit.
Vezmete si 14 různých zkumavek, do každé přidáte jinou kombinaci těch chemikálií, které každá z nich spouští nebo nespouští nějakou barvičku a binárně dokážete tímto způsobem vytvořit ty základní logické obvody, jako je AND, tedy součet nebo odečítat binárně, tím, že buď to ta bakterie odpoví v té kombinaci, kterou jí tam dáte že se rozsvítí ta barvička, kterou chcete sledovat. A protože jsou tři různé barvičky, tak podle toho, jaké kombinaci se rozsvítí, tak to vlastně funguje jako 1-0-1. A tímhle způsobem vám bakterie dokáží počítat. Samozřejmě rychlost takového výpočtu je úplně pomalá, nesrovnatelná s čímkoliv jiného. Nicméně ta kombinatorika a ta metodika toho, jak se to počítá, je hrozně jednoduchá a ty nástroje genetické na to máme, a tak i bakterie dokáží odpovídat na takhle komplikované otázky.
Samozřejmě to vůbec není otázka chytrosti bakterií. Ty jsou jenom prostředníky.
Vyloženě praktické, mi to také zatím nepřijde.
Je to takový náznak toho, jak by se tahle věc dala dělat, protože ano, jistě to nikdy nebudou počítače, tak jako máme dnešní počítače, které umí řešit jakoukoliv úlohu, ale dovedu si představit, že sestavíte takový systém detekční na něco, kde bude správná kombinace toho, co potřebujeme sledovat, a pak v reálném čase budete na barvě těch bakterií toho produktu vidět, jestli se v tom systému děje ta událost, kterou chcete, nebo jestli naopak se tam neděje. Takže mohl by to být takový kontinuální nějaký biosenzor, který by monitoroval, nevím, třeba škodliviny v řece nebo něco takového. Takže směřuje to spíš tímhle tím směrem. Nicméně matematicky je to vlastně počítač.
Počítače z bakterií nebo z lidských neuronů. Opravdu neuvěřitelné, co je dneska možné.
Ráda fazole?
Že bych se po nich mohla utlouct, se zrovna říct nedá.
Čili by vám ani nevadilo, kdyby vám odskákaly z talíře?
Fazole přeci neskáčou.
Dobře, nejde vyloženě o fazole, ale říká se jim tak. Jejich podivné chování nám přiblíží biolog profesor Jaroslav Petr.
To je obchodní artikl v podstatě, protože děti v Mexiku se živí tím, že chodí sbírat semena stromu, který se jmenuje Sebastiania pavoniana. A tenhle ten strom má plody, které jsou kulaté, ale když to dozraje, tak ten plod se rozpadne a rozpadne se na dílky, které můžou připomínat dílky pomeranče. Ale je to podstatně menší, to semínko, které z toho takhle vypadne, tak je asi centimetrové a je to tvrdé, takže nikdo by si na tom nepochutnal. Kdo si na tom pochutná, tak to je housenka můry, která se jmenuje Cydia saltitans. A už to saltitans, tam máme to salto, že jo, takže to je to skákání. Ta můra samička naklade vajíčka ještě do květu a housenky, maličké housenky, které se z těch vajíček vylíhnou, tak se prokoušou do semeníku toho květu a když ten květ je opilený, tak tam vznikne plod, vzniknou tam semena a ta housenka zůstane uvnitř toho semena, tam je to jádro, že jo, má to tu tvrdou slupku. A ona žije z toho semena, to znamená, ona to vyžírá zevnitř, vytvoří si tam komůrku a ono nakonec, když ten plod dozraje, tak jak jsem říkal, tak se rozpadne ty jednotlivé dílky, spadne to na zem a v tom je ta housenka.
Je tam zalezlá jako v bunkru.
To ale nemusí být vždycky výhra.
Teď si ale představme, že v těch mexických horách, že jsou přes den velké teplotní výkyvy. Tam v noci může být kolem nuly i v létě. Ale ve dne tam může být taky 50 na sluníčku. A teď si představme, že to praží na to semeno, které tam je a uvnitř je ta housenka. To znamená, tu by to uvařilo, ta by nepřežila tu vysokou teplotu. Takže ta housenka ve chvíli, my jsme si mysleli, když se to začne ohřívat, tak začne prchat. Takže ona může to semínko uvést do pohybu. Dělá to dvěma způsoby. První je ten, že v té dutině leze a otáčí to semínko. Je to něco podobné, jako když křeček běhá v tom kole. A nebo se přichytí nožkama a taky se tam ještě chytí vlákny, pavučinovými vlákny, které umí tato housenka usnovat. Tak se přichytí jednou částí těla zevnitř ke stěně toho semene a druhou částí mrskne a dá tomu takový švih, že to semínko poskočí.
Chtěla bych to vidět.
Na internetu je spousta videí.
Jak skoky vypadají?
To semínko je centimetr dlouhé, plus minus, a ta housenka ho dokáže zvednout, vyskočit s ním do výšky 8 mm. A se snaží dostat tohleto semínko někam do stínu, kde na ní nepraží. Tohleto dělá ta housenka 6 až 8 měsíců. Než se zakuklí, tak tam ještě vykouše, předkouše si otvor, kterým potom ten motýl, ten obaleč vyleze ven. A teďka teda vědci si říkali, je to zajímavé, protože s tím přišli studenti jedné paní profesorky ve Spojených státech a říkali, no a není pro tu housenku pozdě, když už tam začne být vevnitř v tom semínku horko, tak už nemá moc času přeci, aby s tím semínkem někam odskákala. Jo? Ona za 2 minuty je schopná odskákat asi 25 cm, takže to není žádný velký úprk.
Studenti tedy pochybují, že v ní má teplo?
Bylo by fajn utéct před sluncem dřív, než úplně rozpálí vnitřek.
Co pak housenka rozpozná situaci venku?
Takže začali dělat experimenty, jestli náhodou ta housenka nevnímá to, že je to semínko jenom osvícené, že na to prostě začne svítit sluníčko. A začalo je zajímat, jak to reaguje na bílé světlo a jak reaguje na různé vlnové délky. Ukázalo se, že na ultrafialové světlo nereaguje vůbec, tedy na to bílé světlo reaguje, ale že velmi dobře reaguje na infračervené paprsky. Že sice dovnitř toho semínka pronikne méně než 1% toho záření, ale jakmile to housenka zaznamená, tak okamžitě začne sebou mrskat a okamžitě se klidí pryč, takže to má s předstihem, že jo, ještě než ta teplota tam stoupne. My si mysleli, že ona nic nevidí. Že jo. Nakonec se ukázalo, že i přes tu stěnu, že vidí. A ti studenti ještě říkali, no a někdy se stane, že to semínko z nějakého důvodu dojde k poškození. A ukázalo se, že ta housenka si to tam umí spravit, že tam tu pavučinu, kterou jsem říkal, že se s ní může přichytit na stěnu, tu dírku, která tam vznikne, tak si to zalátá tímhletím hedvábím svým.
Šikovná.
Ale mezi fazolemi celými a zalátanými je patrný rozdíl v pohybu.
Ukázalo se, že ta housenka pak skáče míň, když to má takhle poškozené, a říkali si, no tak ona se asi vyčerpá tou pavučinou, že jo, protože pavučina to je spousta bílkoviny, takže jí to stojí nějaké síly. A tak nenechali ty housenky, nedali jim čas, aby to spravili a hned je začali ohřívat, jestli začnou skákat a oni skáčou stejně neochotně jako ty housenky, které mají tu díru spravenou. Takže určitě nejsou tou pavučinou oslabené, ale zřejmě je to tím, že ta stěna, jak není kompletní, tak jim nedovoluje se tam pořádně někde chytit. To uchycení není pořádné a ani ten švih, který tomu ta housenka dává, tak taky není tak intenzivní, tak razantní, aby poskočila.
Škoda, že se zaskákajícími fazolemi musíme vydat až do Mexika.
Nicméně tohle není jediný známý případ obdobného chování hmyzu.
V Africe najdeme jinou můru, a jiný strom, kde to funguje úplně přesně stejně. To znamená, tam taky ta housenka se dostane do semen, když ta semena spadnou na zem, tak zase ta housenka s tím umí mrskat, umí s tím skákat, aby se dostala někam do stínu. Takže zcela jistě tohle to bylo vynalezeno v přírodě víckrát, nezávisle na sobě. Dokonce jeden druh hmyzu, který vyrábí v Americe takové maličké hálky na dubových listech, tak taky umí, potom ta hálka se oddělí, spadne na zem a zase ta larvička, která tam je, tak umí mrskat sebou tak, že se ta duběnka, která je kulovitá, tak se koulí, až zapadne někam do nějaké skuliny a tam teda je ten hmyz skovaný, až dospěje, že jo, a vyleze z té hálky. Takže určitě tyhle ty věci, jejich v přírodě víc, akorát možná na to nikdo zatím nepřišel, nebo se nenašli zvědaví studenti, kteří by navrhli zajímavý experiment.
Moc zajímavé řešení si vymyslel hmyz, tyhle skákající domečky.
Hlavně, že nám na talíři neskáčou opravdové fazole. Přinesl jsem mapu oblohy, ale možná to nebyl úplně dobrý nápad.
Protože ji posluchači nevidí?
Protože se budeme bavit o objektech, které se špatně znázorňují.
V čem je problém? Pokud je známa poloha a jasnost, vždy se najde způsob, jak objekt do mapy zanést.
Nakonec se to povede, ale zkuste nakreslit do mapy kosmický mrak, oblak, mlhovinu, zkrátka difúzní šmouhu, svítící flek.
Rozumím. Ale všechny mlhoviny tak neuchopitelné nejsou, že? Některé se stávají z hvězd.
Máte pravdu. Ale k tomuhle poznání vedla dlouhá cesta.
Stalo se tento den, 23. listopadu. Na noční obloze jsou prostým okem vidět kromě hvězd a planet a občas i komet nebo meteorů také světlé obláčky, kterým se začalo říkat mlhoviny. Koncem 18. století pak britský astronom německého původu William Herschel svými mohutnými teleskopy zkoumal jednu mlhovinu za druhou. S radostí jsem shledal, že většina mlhovin, které jsem měl možnost zkoumat, se podřídila síle a světelnosti mého dalekohledu a dala se rozložit v jednotlivé hvězdy. Tím pádem uvěřil, že všechny mlhoviny jsou z hluky hvězd. Ty, které se mu rozložit nepodařilo, považoval za velmi vzdálené, čekající na ještě lepší optiku. Když ale během let ani jeho největší dalekohled některé mlhoviny nerozložil, svůj původní názor změnil. Připustil, že některé nemusí obsahovat hvězdy, nýbrž, že v nich svítí neznámé plynné fluidum, jehož podstata je nám zcela neznáma. Nakonec usoudil, že mlhoviny jsou dvojího druhu, hvězdné a plynné. V dubnu 1845 pak irský amatér William Parsons svým obřím teleskopem objevil mlhoviny spirální. Ve druhé polovině 19. století do astronomie vstoupila spektrální analýza, která ukázala, že některé mlhoviny opravdu jsou jen mračna plynu, energeticky vybuzeného protozářícího. Spirální mlhoviny však zůstávaly záhadou. Ve hře se ocitly dva názory. Za prvé, jsou to skutečné mlhoviny z plynu a prachu, které se chladnutím smršťují. Za druhé, jsou to samostatné galaxie. Odpověď podal americký astronom Edwin Hubble z observatoře Mount Wilson v Kalifornii. Ten počátkem října 1923 pomocí tehdy největšího dalekohledu na světě vyfotografoval spirální mlhovinu v Andromedě. Na snímku pak rozpoznal v její spirále první hvězdu. Následovaly další fotky a další hvězdy, některé až ve vzdálenosti 800 tisíc světelných let. Poprvé toto zveřejnil 23. listopadu 1924 v novinách New York Times. Hubbleův objev naboural hned dvě vžité představy o vesmíru. Naše galaxie je mnohem větší, než si badatelé dosud mysleli. Dobový odhad průměru jejího disku byl nejvýše 30 tisíc světelných let, současný pak asi 100 tisíc. Ale především, naše galaxie nerovná se celý vesmír. Ona je jen jednou z bezpočtu jeho galaxií s jednotlivými hvězdami, dvojhvězdami, hvězdokupami, mlhovinami. Následně Hubble prozkoumal přes 1000 vzdálených galaxií, přičemž kápl na ono slavné rozpínání vesmíru a rozdělil je do tří skupin. Eliptické, elipsa až kruh, spirální, s rameny a nepravidelné. Astronom Edwin Hubble píše o spirálních mlhovinách jako o vzdálených galaxiích na den přesně před 100 lety. Thank you.
cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Už 100 let máme jasno v tom, jak vypadá vesmír.
V dálavách za naší vlastní galaxií vidíme neskutečné množství galaxií jiných. Těchto hvězdných ostrovů je vesmír plný.
Ale opravdové mlhoviny, ta oblaka plynu ozářená okolními hvězdami, jsou v něm také.
Ano, mlhoviny je řada druhů. Některé vznikají přímo aktivitou hvězd a jiné naopak.
Počkejte, jak? Naopak? Jakože mlhoviny dokáží vytvořit hvězdu? Ale vždyť mlhovina je lehká, řídká, průsvitná, takový kosmický závoj. Jak z něj může vzniknout kulatá, žhavá, těžká hvězda?
No, je to trochu zázrak. Potvrzuje to i profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Pane profesore, jaký je recept, když bychom chtěli ve vesmíru stvořit novou hvězdu?
To by byl tedy nadmíru nesnadný úkol. Když chcete postavit hvězdu nebo spustit do života hvězdu, tak musíte splnit strašlivou spoustu podmínek. Protože hvězdy vznikají nesnadno, neochotně. Musíte čekat dlouhou dobu a ještě je to velké štěstí, když se vám ta hvězda sformuje ve skutečnou regulární hvězdu, která svítí do svého okolí a pak tak to vydrží po miliardy let.
Co kromě štěstí potřebujeme? Určitě správný stavební materiál.
Nepochybně, jenomže podobně, jak to někdy bývá ve stavebním průmyslu, je potřeba brát to, co je k dispozici.
Je pravda, že během vývoje vesmíru ty cesty toho vznikání hvězd byly rozličné. Úplně na začátku hvězdy vznikaly jak na běžícím pásu, a to z toho důvodu, že žádné hvězdy druhé nebyly a že byla spousta materiálu, který se velice rychle mohl sformovat do těles hvězdných hmotností. A tehdy taky vznikaly první hvězdy ve vesmíru. Tato etapa trvala velmi krátce, protože velká část toho materiálu, která byla k dispozici na stavbu hvězd, se vypotřebovala, ale ty hvězdy zase poctivě velkou část té hmoty vrátily zpátky do vesmíru.
Vrátili?
Velmi těžké hvězdy vybuchují jako takzvané supernovy. Jsou doslova rozmetány do okolního vesmíru.
Stavební materiál se vrací.
Ale přetvořený jadernými reakcemi.
A jak vznikají hvězdy dnes?
V současnosti se dá říct, že hvězdy vznikají na zvláštních místech v naší galaxii. Těm místům se říká oblasti, kde jsou molekulová mračna nebo molekulové oblaky. A to jsou velice zvláštní struktury, které jsou drženy pohromadě svou vlastní gravitací. A takové molekulové mračno může někdy mít až hmotnost kolem 1 milionu slunci.
To je ohromné číslo. A přitom jde o nesmírně řídký objekt. Mračno musí být gigantické.
A také je. Klidně i několik světelných let. Takže sluneční soustava, pokud bychom její konec dali hned za dráhu Neptunu, by se tam vešla několik tisíckrát za sebou.
A z čeho jsou tato mračna tvořena?
Molekulové mračno, jak ten název napovídá, je složeno z molekul vodíku a jsou tam také atomy helia, ale co je zvlášť důležité pro vznik hvězd je, že jsou tato mračna ještě naplněna prachem. Ten prach si nesmíme představit tak jako prach, který najdeme po akci vysávání pokoje, protože tak ten hvězdný nebo mezihvězdný prach nevypadá. Mezihvězdný prach vzniká většinou z kondenzovaných částeček uhlíku a nějakých silikátů, na které se postupně nabalují další a další vrstvičky, takže struktura takové prachové částice, která je asi tak veliká, jako jsou částice třeba v cigaretovém dýmu, je velice komplikovaná.
Takže pevné, drobounké částečky poletující v obřím mračnu plném vodíku.
Role kosmického prachu při tvorbě nových hvězd je zcela zásadní.
Bez prachu by v současnosti hvězdy vůbec nevznikaly. Ten prach má několik rolí při tom vzniku. Předně dělá to, že ochlazuje to molekulové mračno, že mu dává možnost zbavovat se části energie tím, že je vyzařována elektromagnetickém záření. Ta oblaka září docela silně v infračervené oblasti. Další věc je, že zastíňuje ty oblasti, které jsou pro nás zajímavé, oblasti, kde je zvlášť chladno a kde je zvlášť husto, že je zastíňuje od světla vnějších hvězd. A potom ještě ten prach slouží jako zhromaždiště bodíku. Na povrchu těchto prachových částic se potulují, migrují atomy vodíku a mají dost času, aby se jako tak trošičku ošahali a vytvořili molekulu vodíku. Protože dá se ukázat, že hvězda vám nevznikne, pokud je složená jenom z atomu, musí tam být velká část i molekul.
Tedy dvou atomů vodíku spojených vazbou.
A jaký je onen krok vedoucí od mračna ke hvězdě?
Když se najde nějaké takové místo v tom molekulovém oblaku, kde je hodně chladno, a tím myslím, že takové 2-3 kelvíny, minus 270 stupňů Celsia, a husto, to taky neberte nějak vážně, že husto, no prostě je tam ta látka mezihvězdná už hodně silně koncentrovaná, tak pak se může stát, že tam se objeví zárodek hvězdy. Ale ještě dřív, než se ten zárodek hvězdy objeví, tak ještě může se klidně rozplynout. K tomu, aby se ta hvězda pustila do svého vývoje, ještě potřebuje takové drobné nakopnutí, což většinou obstarávají blízké supernovy, které tomu dají ten základní impuls.
V okolí vybuchnou hvězdy a?
Jakoby fouknou do mračna. Dají mu počáteční impuls, aby začala mít navrch gravitace.
A pak už to jede velmi rychle. Ta hvězda nebo ten zárodek hvězdy zhruba o hmotnosti té hvězdy budoucí se pak začne smršťovat a nejdřív to smršťování probíhá volným pádem. Ta látka se zahušťuje, až nám vznikne zárodek hvězdy, tomu se říká protohvězda, a ta už potom se začne smršťovat, ale mnohem pomalejší. Je zajímavé, že už v té chvíli značnou část svého záření posílá do prostoru, nevrací se to záření a ta hvězda se začne vydělovat z toho molekulového oblaku. Vzniká tam taková bublinka, ve které je rodící se hvězda, která se stále zmenšuje. A tím, jak se ochlazuje tím vycházejícím zářením, tak zcela paradoxně uvnitř začne růst její teplota, a to nejvíce v samotném centru. A celý ten vývoj, ten začátek, takzvaný vznik hvězdy, se zakončí tím, že se uvnitř té hvězdy zapálí termonukleární reakce, které potom po několik miliard let dokáží hradit úbytek záření, který vzniká tím, že ty hvězdy svítí do prostoru. No a takováto věc se stala i našemu Slunci před 4,5 miliardami let. A současně se Sluncem vznikla i sluneční soustava a v té sluneční soustavě se objevilo centrum, kterému se říká Země, která měla už potom svůj další vývoj, který končí tím, že si tady můžeme vzájemně povídat.
Vznik hvězdy je fascinující záležitost.
Gravitace stlačí materiál mlhoviny natolik, že se ohřeje na více než 10 milionů stupňů. V tu chvíli se mohou rozjet termojaderné reakce, slučování lehčích jader na těžší. Takhle se vodíkové mračno postupně přimění na další prvky.
I ty, které jsou v našich tělech. Prošli jsme nitrem hvězd.
Dnes už vzniku hvězd rozumíme celkem dobře.
Ale jak dlouho trvalo lidstvu, než to pochopilo?
Je zajímavé, že ten začátek už tady byl v 19. století, protože už tehdy astronomové anebo filozofové, kteří dělali přírodu, třeba Laplace a tak, tak těm to bylo jasné, že nové hvězdy vznikají tím, že se část nějaké mlhoviny, mlhovinného materiálu smrští na hvězdu, která se postupně zahřívá. To se zdá být koncept, který byl všeobecně přijímán a všichni to tak nějak si mysleli, že to tak je, ale potom skoro ve všem ostatním se dokonale pletli, protože nevěděli nic o termonukleárních reakcích, nevěděli nic o hydrostatické rovnováze, o ideálním plynu, o tom, z čeho jsou složeny atomy a podobně. To jsme museli počkat na fyziku, až nám tady tento aparát předá a teprve pak se dalo správně modelovat těleso, které mu se říká hvězda. Samozřejmě ty modely nebyly fyzické, ale byly matematické.
Hvězd je v naší galaxii asi 200 miliard. Jsou různě staré, různě velké, teplé a některé se celkem rychle proměňují.
Jsem ráda, že naše nejbližší hvězda, Slunce, je stabilní a klidná.
Před chvílí jsme mluvili o vzniku hvězd a že při něm hrají roli supernovy.
Po jejich výbuchu se prostorem šíří rázové vlny a ty dokáží zmáčknout molekulové mračno.
Dokážete si tipnout, jak často supernovy vybuchují?
Jednou. A při výbuchu jsou zničeny.
A to neměl být chyták. Myslel jsem, jak často se to ve vesmíru stane.
Existují odhady?
Jeden přináší citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Sidney Vandenberg je kanadský astronom, narodil se v roce 1929 a byl to vlastně Holanďan, který přesídlil do Kanady. V naší galaxii je v této chvíli na cestě k nám záření 500 supernov.
Celé je to ale komplikovanější. Díky pokroku techniky jich objevujeme tisíce ročně. Přímo v naší galaxii ale vybuchne jenom jedna za 100 let. Citát ale naráží na to, že světlo od takového výbuchu k nám putuje opravdu velmi dlouhou dobu, zároveň od většího množství supernov.
10 000 let trvající let mrazivým vesmírem. Až mě z toho zebe celé tělo.
Nestačí vám ani váš oblíbený svetr?
Asi přejdu na nějaký tlustší.
A nechtěla byste, aby vás zahřál lední medvěd?
No, děkuji pěkně, spíš by mě sežral.
Myslel jsem jeho kožich. Vědci si ho pochvalují. Potvrdí nám to doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Medvědí kožich je velice zajímavý. Kdybychom vzali ledního medvěda a oholili ho, což tedy nedoporučuje dělat, tak bychom zjistili, že ten medvěd je černý pod tím. On má černou kůži a na tom je bílá srst. A to, že ta srst je tak zářivě bílá, tak je způsobeno i tím, že ty jednotlivé chlupy nejsou celé vyplněné a oni jsou ve skutečnosti duté. Oni mají takový vnější obál a uvnitř je porézní dutá struktura, která umožňuje to, že velice dobře izoluje to teplo. To znamená, že ten medvědí kožich je připraven na ty extrémní mrazy a zvládá toho medvěda udržet v té tepelné kondici i v případě, že například mokrý, protože zrovna vylezl z toho moře na tu kruh a snaží se uschnout.
A protože v medvědím kožichu opravdu chodit nehodlám, nezbývá než závidět.
Rýsuje se i další možnost. Vědci se nechali inspirovat strukturou medvědího chlupu a pokusili se jí napodobit.
použili k tomu látku, která je známá poměrně už dlouhou dobu, nazývá se aerogel. A je to porézní látka, kterou si můžeme představit jako tu lufahoubičku, kterou se myjeme, nebo tu škrabku, která se používá třeba na stvrdlou kůži. Akorát to množství té látky je tam řádově menší. Jenom zpevněný téměř vzduch, protože se jedná o opravdu drobounké šlupičky, které jsou vyplněné vzduchem. A tyhle aerogely mají naprosto neuvěřitelné izolační vlastnosti. Oni skvělým způsobem izolují teplo, protože opravdu zadržují bublinky vzduchu a nedovolí tomu teplu přes ten vzduch pronikat skrz. To znamená, už v současné době jsou aerogely používány například v kosmickém průmyslu, začíná se uvažovat o jejich použití ve stavebnictví, ale jejich hlavní nevýhoda je to, že jsou velice křehké. Všichni si dokážeme představit, že když vezmeme křemčitý písek, ze kterého uděláme nafouklou pěnu, tak jakmile se to zmáčkne nebo se do toho dostane voda, tak ty vlastnosti přestanou fungovat.
Svetr, který nemůžu vyprat? Děkuji, nechci.
Použití na textilie se opravdu zdálo nemožné, jenomže odborníci přišli s vylepšením.
Vědci v nově publikovaném článku v časopise Science vymysleli metodu, jak tkát takovou aerogelovou niť, to znamená, jim se podařilo připravit právě porézní niť, kterou následně namáčeli do polymerního roztoku a tím vytvořili vnější obal, který zabránil tomu, aby dovnitř mohla pronikat voda, nebo aby došlo k tomu, že právě ten vnitřek, který je relativně křehký, byl nějakým způsobem poškozen. To znamená, vypadá to podobně jako ten medvědí chlup. Máme takový pevný, pružný obal, který je uvnitř vyplněn takovou jako houbovitou hmotou, která je téměř čistý vzduch, který je oddělen velice jemňonkou vrstvičkou takových šlupiček.
Dobře, vyřešili zásadní problém, ale ke svetru je podle mě stále daleko.
No, může to fungovat v praxi?
Zjistili, že vlastnosti toho vlákna jsou překvapivě dobré. Zjistili, že když se vezme to aerogelové vlákno a začnou ho natahovat, tak ono je schopno se natáhnout až o 16%, to znamená 16krát vlastně protáhnout svoji délku a stále bylo schopno se vrátit zpátky a dál fungovat. Ověřovali i té izolační schopnosti, protože samozřejmě k čemu je mi svetr, pokud ho dvakrát vyperu a on přestane fungovat. A zjistili, že tahle vlákna nejenže odolávají té vodě, ale jsou schopná odolat i 10 000 cyklů různých deformací, to znamená ohýbání, aniž by ztratili tu svoji schopnost. A poté, co zjistili to velice zajímavé vlastnosti, tak se pokusili z toho vlákna vytvořit simulovaný svetr, vyrobili kousek tkané látky a když porovnali vlastnosti, tak zjistili, že opravdu ta látka se dokáže chovat jako běžný vlněný svetr, který známe. A k tomu, aby měla tyhle vlastnosti, tak stačí jenom pětinová šířka oproti běžnému svetru. To znamená, že zatímco běžný svetr je třeba centimetr tlustý, tak zde ta látka mohla být pouze pětinu centimetru tlustá a stále hřála podobným způsobem.
Tenký, lehký a přitom velmi hřejivý svetr? Jsem s ním.
Výčet dobrých vlastností pokračuje.
Textilní materiál je schopen odolávat teplotám minus 20 stupňů Celsia. Je možné ho barvit, to znamená, že může se použít v mnoha modních aplikacích. A i po vyprání prostě zachovává svoje izolační vlastnosti. Je tedy pravděpodobné, že pokud se podaří zlevnit jeho výrobu, tak se s ním začneme potkávat i v mnoha oblastech, předpokládám hlavně u funkčních materiálů, které začnou být právě obohacovány o tento polymer, tento typ vlákna.
Nadějné vyhlídky. Přeci ale jen jde o umělé vlákno. Jak si stojí pohledem ekologie?
Pokud jde o životní prostředí, tak ta složka se skládá z toho vnitřního aerogelového vlákna, který má minerální charakter. To znamená, neměla by to být žádná přílišná zátěž pro to životního prostředí. A ten samotný potah je polyuretanový, to znamená, je to látka, která se běžně používá, ať už třeba na montážní pěny, nebo například na potažení různých voděodolných oblečení už v dnešní době. U toho polyuretanu je určité riziko zdravotní většinou při té výrobě, protože se vyrábí z látek, které jsou poměrně reaktivní, ale v okamžiku, kdy už nám vznikne ten samotný polymer, tak alespoň v současné době nevíme o tom, že by představoval nějaké vážnější riziko pro životní prostředí.
A co na to všechno říkají lední medvědi?
Nic, ale prý chtějí provizi z prodeje. teď nás čekají kůrovci. Největší vyvrhelové v říši hmyzu.
Protože nám ničí lesy. Ale už minule jsme si ukázali, že jde o fascinující brouky.
Panečku, to je pokrok. Ještě před týdnem jste je chtěla divné všechny zahubit.
Jak říkám, lesy nám ničí a mě ničí pohled na výsledek. Ale uznávám, že z hlediska zaníceného přírodovědce jsou hodni velké pozornosti.
A to jim dopřává profesor Jiří Hulcer, který působí na univerzitě ve Floridě. Pro nakladatelství Kazda napsal knihu s názvem Kůrovci. Dnes si přečteme, jak to mají s čichem. Čte Matouš Ruml.
Svět plný vůní. Představ si, jaké to asi je. Jsi malý brouček, který poletuje ve velkém tmavém lese. Ze všech stromů kolem tebe je jenom několik vhodných k zavrtání. Ty nemocné nebo čerstvě mrtvé. Všem zdravým stromům se je naopak třeba s úctou vyhnout, neboť jsou plné nebezpečných silic, jejichž úkolem je tebe a tvoje bratrstvo otrávit a zahubit. Pak je také potřeba najít partnera pro kratičký milostný život a nějak ho přilákat. Jak se v tom má nebohý brouk vyznat? Odpověď zní pomocí čichu. Kůrovci žijí ve světě plném vůní. Vůní, které nesou informace, atraktanty, repelenty, tedy látky z nežádoucího stromu, feromony od opačného pohlaví, dokonce i takzvané agregační feromony, které neodolatelně voní oběma pohlavím a které se u několika druhů používají k vybuzení masových náletů. Čich kůrovců je vyladěný přesně pro splnění těch několika životních úkolů. Ale tykadla brouků nefungují jako čenich psa nebo lidský nos. My, obratlovci, jsme schopni vnímat a vyhodnotit tisíce těkavých chemikálií, i ty neznámé. Kůrovci, stejně jako ostatní hmyz, reagují jen na několik pečlivě vybraných vůní. Povrch jejich tykadla, konkrétně měkkého polštářku na konci, takzvané paličky, je posetý čichovými buňkami, které reagují jen na několik důležitých molekul a tuto informaci posílají do mozku. Dá se říci, že k rozhodnutí o tom, co kůrovec ucítí, dojde už na tykadle. A to dříve, než se to dozví mozek. Kůrovci sehráli klíčovou roli při výzkumu komunikace hmyzu. Jejich feromony byly prozkoumány a syntetizovány velmi brzy. Dnes se standardně používají k vábení zamilovaných kůrovců do smrtících pastí. I po desítkách let výzkumu nám ale každý nový objev připomíná, že jsme teprve na začátku porozumění mechanismům chemické komunikace. Spoustu záhad neumíme vysvětlit. Například, jak vlastně kůrovci feromony vyrábějí. U některých druhů vědci už odvodili řetězce chemických reakcí, které k výsledné látce vedou, ale stále nevíme, kde tyto reakce probíhají. V tkáních brouků? Oxidací rozžvíkaného dřeva? Nebo působením kvasinek ve střevě? Jisté je jen to, že většina milostných vzkazů mezi kůrovci vychází z jejich řiti. Je to tak. Další věc, která zjednodušuje život kůrovcům, ale komplikuje ho vědcům, je to, že stejné chemikálie může používat mnoho různých druhů. Například pohlavní feromon líkohuba jižního, po strachu lesníků na jihovýchodě Spojených států, se nazývá frontalin. Jenže tentýž frontalin slouží jako feromon u mnoha dalších amerických kůrovců a teď pozor, také u slonů. Ale stejná chemikálie může mít různý význam pro různé druhy, často i opačný. Pro jeden druh bude atraktivní, pro jiný druh zase odpuzující. Celé společenství kůrovců se tedy zorganizuje pomocí několika chemických signálů, jelikož některé druhy se navzájem přitahují a jiné se zase vyhýbají. Navíc informace, kterou molekuly feromonu nesou, závisí nejen na jejich chemické struktuře, ale i na koncentraci. A může být změněna přítomností dalších látek. Pro člověka, který vnímá okolí především zrakem, je svět prchavých vůní, jejich lehkého závanu a vzájemných poměrů obtížně představitelný. A proto se také obtížně studuje. I tentokrát zakončím povídání o kůrovcích několika nevyřešenými záhadami.
Záhada první.
Jak novorozeně kůrovce v komůrce pod kůrou ví, kde je vpředu a kde je vzadu? Jak ví, kudy se prokousávat do zdravého líka a kudy z líka ven, když dospěje?
Záhada druhá.
Kůrovci mají 100krát kratší pokolení a 100krát jednodušší genom než jejich hostitelské stromy. Jak je možné, že přes tyto ohromné výhody nestačili kůrovci předběhnout stromy v evolučních závodech ve zbrojení?
Záhada třetí.
Někteří kůrovci mají k dispozici nekonečné množství hostitelských stromů a přitom se zdá, že je nevyužívají. Například náš líkohub smrkový je schopný napadat živé smrky a těch je všude dost. Přesto je vzácný. Proč? Co mu brání?
Ačkoliv nemají nám podobný nos, čichové signály vnímají a potřebují.
Kůrovci jsou fascinující brouci, o čem se přesvědčíme i za týden. Ačkoliv nám to tak nemusí připadat, mají těžký život.
Ať tedy alespoň vy, naši milí posluchači, máte lehký týden.
U dalšího vydání Meteoru se těšíme na slyšenou.